Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub.
Da du var tilbage på Farum Park i søndags, så slog det dig, at hjemmeholdets lydkulisse var lige så fraværende, som da du forlod Farum i 2016.
Om jeg var klar over det, siger du?
Om lydkulissen var lige så fraværende, som da du forlod klubben i 2016?
Ja.
Hvis du ikke allerede har gættet, så er det holdets nye målmand, David Jensen, der er med os i dag. Vi kan tegne et lille portræt af den nye sidste skanse. Han er 31 år, far til to og er kommet til Lyngby efter 7,5 sæson i udlandet. Og mere end 100 kampe for Utrecht i Æres Divisionen, ophold i New York, Belgien og Istanbul. Og været udtaget til landsholdet 2 gange. Velkommen til, David.
Tak skal du have.
Hvad er den største forskel på ham, David, der tog til Æres Divisionen i 16, og den globetrotter, der nu er vendt tilbage til Superligaen?
Jamen, som du siger, der er gået et par nu, og jeg kan jo mærke, at jeg er modnet rigtig meget som menneske og som fodboldspiller, men først og fremmest det vigtigste som menneske. Og man har jo fået en masse slag over snuden, kan man sige, i de år, man har været ude. Man er blevet far lige pludselig til to børn, blevet gift. Der er sket rigtig mange ting, og jeg tror måske, at inden jeg tog afsted, der var jeg måske lidt den der... jeg ville rigtig gerne frem i verden, da jeg var ung. Også kom med en lidt kæk bemærkning en gang imellem. Kunne måske godt endda svare igen. Så du ved, det er nogle ting, man jo har lagt på hylden fuldstændig. Altså, man er blevet voksen på en rigtig god måde, en sund måde, fordi man netop har fundet af. Og der er altså også et udland, som er bare meget sværere end i Danmark som ung. Ja. Og jeg tror, det var rigtig sundt for mig at komme ud.
Ja. Svarede du Erik ten Hag igen i Utrecht?
Jeg svarede ikke lige Erik ten Hag igen. Det turde man ikke rigtigt, men lad os komme tilbage til det.
Ja, det kommer vi tilbage til. Og du spillede faktisk også ret meget under ten Hag, som jeg lige har set, og du havde i cirka halvanden sæson i Utrecht.
Ja.
Vi optager jo her efter onsdagens træning, og der er nu gået et par dage siden derby-nederlaget i søndags. Hvad er det for en fornemmelse, du sidder tilbage med for kamp?
Ja, men ærgerlig. Altså ærgerlig. Det er den følelse, alle sidder med, også op på kontoret og så videre, lige altså helt meget ned igennem, kan man sige. Fordi at alle havde en følelse af, at vi godt kunne komme derfra med et point eller mere. Så jeg vil sige, folk hang rigtig meget med hovedet i onkelsorgen. Ja. Altså det var ikke sådan, hvor folk sad og tænkte, de var bare bedre i dag, fordi det er jo bare Nordsjælland, og de spiller hurtigt, og de spiller... Du ved, nej, det var det ikke. Det var virkelig, folk hang med hovedet, fordi at vi godt kunne finde ud af det medfra, og det sådan havde jeg det også selv. Nu var det min første kamp, og jeg synes fandme, hvis jeg må sige det, at drengene stillede op i den kamp. Altså det var første kamp. Der kan måske godt være lidt nerve på, det er helt normalt, men det synes jeg slet ikke, vi viste. Altså vi ville ud over stemmene.
Ja.
Og jeg synes sgu, at vi kunne få noget med derfra, så det var bare super ærgerligt.
Ja, okay. Hvad var sådan afgørende for, at vi ikke fik noget med fra kampen, som du så det?
Ja, altså vi prøvede så vidt muligt at lukke Nordsjælland ned, som vi nu kunne. Det er et hold, som spiller hurtig possession, og de har jo en fordel i den bane, så vi vidste, vi skulle stå meget kompakt i kæderne. Jeg tror, at vi manglede lidt den her clinical, de her clinical færdigheder. Altså vi skulle være mere kyniske i vores bokse, eller i begge bokse, igennem 5 minutter, fordi det var der, det blev afgjort, føler jeg lidt. Jeg synes ikke, at de spillede igennem os på noget tidspunkt rigtigt.
Ja.
Så det er en cadeau til holdet, til midtbanen. At vi stod godt i kæderne, så jeg synes det var ærgerligt, at det var det, der skulle gøre det. Fordi vi skabte jo faktisk også en del chancer. Og det har jeg bare fået vide, at det gør man ikke bare deroppe i farven der, så det synes jeg, vi skal tage med til næste kamp.
Ja. Din egen præstation, hvordan så du den?
Jamen, okay. Altså det var også første kamp for mig, kan man sige, og jeg har jo prøvet så hurtigt som muligt at skabe en god relation til min firebackkæde eller trebackkæde. Og selvfølgelig også til hele holdet, men selvfølgelig dem, der står lige foran mig, først og fremmest. Så jeg prøvede at gøre det nemme i starten. Det sikre i starten, lad mig sige på den måde, sikre i starten, og stadig bidrog til mit spil med fødderne nede bagfra. Og det simpelthen sætte det første angreb dernede fra. Og bare prøve at udvise en ro, som jeg ved, jeg kan give holdet. Og så var det dejligt at få total redning i løbet af kampen, og blande sig lidt ud i feltet også, og vise sin fysik der. Alt i alt synes jeg, det var en okay præstation. Det var ærgerligt, så jeg ikke lige kunne nappe en af de tre der, men sådan er nu det.
Ja. Nogle af tv-eksperterne på Discovery, de diskuterede efter kampen, hvorvidt du skulle måske have reddet 2-1 scoring, der blev sat ind fra tæt hold ved første stolpe. Mm. Hvordan oplevede du selv den situation?
Ja, yeah, altså det var jo en lidt spids vinkel, kan man sige, og jeg synes Pascal han kommer fint med over og prøver ligesom at lukke det lange hjørne. Om jeg skulle have taget den eller ej, det er jo altid nemt at være bagklog. Altså jeg synes det er godt klappet ind. Det er hurtigt aftræk, og den kom virkelig virkelig hurtigt og lige shootet en gang i det våde kunstgræs der. Men så det er klart, som keeper er man aldrig tilfreds med, der er gået en bold ind i kort hjørne, uanset hvad.
Nej.
Så ja, andet har jeg ikke mere at sige til det. Altså, det er sket, og nu må vi videre. Altså.
Ja, godt. Jamen, lad os vende blikket mod dit skifte til Lyngby, og hvordan det kom i stand. Altså, det starter med, at du får ophævet din kontrakt ned i Istanbul, hos Istanbulspor, hvor du har spillet i halvandet år, og egentlig også spillet fast. Så hvorfor var det egentlig tid til at vende snuden hjemme?
Jamen det var det, fordi at der var nogle, det er jo ikke, der er ikke engang så meget hokus pokus i det. Altså min familie var ikke glade mere, kan man sige, i Tyrkiet, og der var i hvert fald ikke mine børn. De prøvede at gå i og starte i skolen i sommer i Tyrkiet på sådan en international school i Istanbul. Og hver morgen, da jeg skulle sætte Felina, min store, af. Jamen, der måtte jeg ikke gå, fordi at hun simpelthen skreg, og hun sagde, at du skal blive her, far. Fordi hun ville ikke være der alene. Selvom det var okay forhold, faktisk. Men det var det der, det var følelsen af, at hun var så, hun følte sig så anderledes i forhold til de andre. Og der til sidst, det forstår man jo. Og jeg kiggede på min kone til sidst, og vi kiggede på hinanden, og vi ligesom besluttede, at jamen, måske er tiden bare til at tage til Danmark nu.
Ja.
Så, og Felina, da hun sagde også, jamen far og mor, jeg vil sådan set bare gerne hjem og snakke dansk, og have danske, du ved, legeaftaler og venner, ikke?
Ja.
Så de tog hjem i sommers. De tog hjem i sommers, og det var jo drøn hårdt, kan man sige, ja. På den ene side. På den anden side, så vidste jeg også, at det ville gøre mine piger glade, og de ville få en helt anden ro i deres hverdag. Og vi havde lejlighed herhjemme, så de kunne bare kunne flytte hjem forholdsvis stille og roligt. Bagkanten var ved det, at jeg skulle være alene i huset nede i Tyrkiet i et halvt år i hvert fald.
Ja.
Jeg sagde til pigerne, at fordi de var helt ude af den, at farmand var alene i Tyrkiet, og ja, savnet, kan man sige. Ikke? Hvor jeg sagde til dem, at jeg lover jer, at det er slut til vinter. Jeg kører et halvt år mere ud, og så er det slut til vinter, selvom jeg havde udløb til næste sommer.
Ja.
Og så, du ved, ja, når tårnet lige blev tør væk for kælderen der, så var det sådan, nå okay, far, jamen, så lover du også det. Jamen det lover jeg, siger.
Ja.
Så da vi rammer, jeg tror, november, der begynder snakken med agenterne, og jeg ligesom tager fat i dem og siger, nu skal vi til i gang, fordi vi skal prøve at arbejde på at komme hjem. Og så, de spurgte nogle klubber herhjemme om, hvad der ligesom var muligt.
Mm.
Der bød Lyngby ind og sagde, at det var det kunne være et godt match for dem, også i forhold til Mads Kingenborg, om han skulle afsted nu eller til sommer.
Mm.
Så de ville bare gerne gardere sig.
Ja.
Og det synes jeg lød glimrende. Det er en klub, jeg kender. Det var det, vi snakkede om før, at det er helt, det hele der har føltes så nemt og så varmt at komme ind i. Så der var ikke nogen tvivl fra min side af, og det her var også et, et langsigtet projekt, kan man sige, også fra en side af, men jeg håber da også for Lyngby, at de får en keeper nu, som ikke har den her stress for at komme ud i det store land igen, men nemmere, eller hvad hedder det, nærmere, at jeg kan komme hjem og bruge meget af min erfaring, og jeg er i en god alder i min karriere. Og jeg er stadig mega sulten, og jeg har, du ved, jeg har stadig masser at lære, og jeg vil stadig gerne, kroppen har det godt, og så videre, så du ved, det hele matchet mellem mig og Lyngby, ja. Og jeg havde nogle gode snakke med både Nikas og TV, ikke?
Jo.
Thomas, så ja, det var sådan en kort version. Altså.
Ja, jeg vil godt lige høre lidt til det her sidste halvår i Tyrkiet. Hvordan var det for dig at være alene dernede uden familie?
Ja, men så, ja, det var det, jeg sagde. Altså, ja, det var virkelig så hårdt, så uvirkeligt på en måde, fordi de var jo derhjemme i DK, ikke? Og de havde deres skole og deres børnehave, og det eneste, jeg ligesom kunne gøre, det var at ringe på FaceTime, når det var at spørge, hvordan din dag har været, ikke? Og det var jo bare ikke det samme. Så savnet blev bare større og større, og jeg skulle stadig ligesom holde ansigt i klubben og være på og være en leder i klubben, og kan man sige, jeg var den ældste i klubben til sidst der, så, og spillede hver kamp, og der var bare nogle forventninger, selvom at familien var taget hjem.
Ja.
Så jeg til sidst, der tog jeg simpelthen fat i min træner og min præsident, og kaldte dem til møde op hos præsidentens kontor. Og så sagde jeg, at vi bliver simpelthen nødt til at lave en anden form for aftale her, om at jeg kan tage hjem, når jeg vil, kan man sige. Og det var en stor ting at spørge om, og det fik jeg også at vide efterfølgende. Det er altså ikke noget, man bare spørger om til en tyrkisk præsident. Men jeg var så langt ude, kan man sige, på det punkt, at jeg gjorde det bare.
Ja.
Og præsidenten respekterede det rigtig meget, fordi som han selv sagde, han er selv far, eller selv er farfar, og han ser mig som sin søn. Altså, jeg var meget vældig i Istanbuls spor. Og,
ja.
Så jeg kunne tage mig den frihed, heldigvis, og vi lavede den aftale, at efter hver kamp om søndagen, jamen, så kunne jeg flyve hjem om mandag morgen, og så komme hjem igen onsdag, og spille igen lørdag eller søndag. Ikke?
Okay.
Så sådan blev det, i 2-3 måneder til sidst.
Mm.
Så det var selvfølgelig et rigtig stort af Istanbulsborg at gøre det. Han kunne også bare sagt nej.
Ja.
Så det takkede jeg dem selvfølgelig for. Det takkede jeg dem for, kan man sige, til sidst, at de viste også den side af sig selv. Ikke? Så det var jo utroligt tænkt for. Og så, ja, da vi ligesom kom tættere på december, jamen, så vidste man, okay, nu er det ved at være slut. Man skal nok give en skalle de sidste par kampe her. Og så da vi, den sidste kamp har vi den 23. december mod Sivasspor på udebane. Og vi har også en kamp den 10. december, og den spiller jeg.
Mm.
Og så den 11. dagen efter, om mandagen, der siger han, Dave, det fungerer ikke rigtigt, det jeg synes, du er. Så sagde jeg, nej. Og det er også det, jeg prøvede at fortælle dig i lang tid. Og så sagde han, ved du hvad, så lad os, ophæve kontrakten.
Ja, altså henviser han til dine præstationer? Eller,
ikke på den måde. Ikke på den måde, hvad der skete på banen.
Men sådan mere dit generelle vejr,
ja,
vel?
Præcis. Ja. Også hvordan jeg forklarede, hvordan jeg havde det derhjemme. Og ja, jeg havde det rigtig hårdt derhjemme. Der var mange aftener, hvor jeg græd, simpelthen. Ja. Og hvor jeg sad og kiggede ind i en væg, følte jeg. Og da jeg stod op om morgenen, jamen, du ved, det var et spørgsmål, var bare, hvad laver man her? Altså, hvad laver man her? Og det var jo fordi, at jeg har altid haft min familie som min skanse derhjemme, ikke? Og baglænden har altid været i orden. Og så lige pludselig var de der ikke mere. I et halvt år. Og der følte jeg mig sgu på udebane. Der følte jeg mig langt væk fra København.
Ja.
Så det var pissehårdt. Men vi kom igennem det. Altså, okay. Det gjorde vi.
Og du har kommet godt ud på den anden side her i Kongens Lyngby?
Ja, det synes jeg helt sikkert. Der har været en masse praktiske ting selvfølgelig, med at vi skulle klare, når man ikke har boet i Danmark i næsten 8 år, men det er blevet rigtig fint, og man kan mærke på pigerne, at de har fået en helt anden ro med at far kunne med dem igen, fordi jeg er stort familiemenneske.
Ja.
Så det var det vigtigste for mig at komme hjem, og det var derfor jeg trak stikket i forhold til udlandet. At familien, det blev bare vægtet højst her til sidst. Altså, jeg kunne ikke mere
Nej.
Uden dem.
Hvad med i forhold til sådan din fodboldambitioner? Du spiller trods alt på et ret højt niveau dernede, og har også gjort det. Du har spillet ret meget fast i Utrecht, i hvert fald i dine første tre sæsoner. Hvordan har fodboldambitionerne over for det her med familieambitionerne også, om at du siger, at det er meget vigtigt for dig at være familiemenneske, og de har selvfølgelig også brug for dig. Er dine fodboldambitioner så kommet lidt i baggrunden af det, eller hvordan ser du det?
Jamen, det var jo en stor beslutning at komme hjem, fordi jeg følte jo, at man havde nået en hylde. Jeg vidste jo godt, at jeg ikke ville komme til at spille for Manchester United eller Madrid for den sags skyld, men psykisk fodbold synes jeg ligesom havde en rigtig meget af den pakke, som jeg søgte. Hvis i forhold til tempo og fans, og der var noget økonomi og så videre, og stadig det der med at være ude og lidt eksotisk sted og så videre, så det var super fedt, ja. Super fedt skifte, og vi var super klar på det. Så ja, det blev bremset, kan man sige, i forhold til det. Men der er ikke noget, som jeg ville have gjort anderledes i dag. Jeg ville stadig have taget beslutningen om at komme hjem, fordi ja. At se pigerne i bilen i Terminal 2 ja. Hver gang er ved at bryde sammen, og hvor min frue og også mig selv sagde til mig selv, nu græder du ikke, nu græder du ikke, nu græder du ikke. Mm. For så ville de begynde. Det var simpelthen, altså det ville jeg ikke byde mig selv mere. Og fordi så da de kørte rundt om hjørnet, jamen, så brød man sammen.
Ja.
Og det kunne jeg ikke byde mig selv mere. Det kunne jeg heller ikke byde pigerne mere. Ja. Så jeg stod inden for mit valg, og det har jeg det rigtig godt med. Jeg er kommet til en rigtig god klub her, hvor man føler sig tryg. Jeg føler mig tryg. Og så spiller vi Superliga. Det er jo selvfølgelig også super fedt.
Ja.
Så du ved, det var ikke en nem beslutning, men det var en beslutning, der skulle tages, og ja. Jeg er rigtig glad for det i dag.
Ja. Godt. Lad os vende blikket mod din aktuelle situation her i Lyngby. Du kommer jo så til i starten af januar, hvor Mads Kingborg stadig er i truppen. Har du hele tiden været overbevist om, at du ligesom var hentet ind som førstevalget?
Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Planen var, at Mads skulle spille færdig, fordi at han skulle have det her udlandseventyr. 24 år gammel, og har gjort det super godt i Superligaen. Så jeg vidste godt, hvad jeg kom ind til. Det er klart, at jeg skulle presse ham så meget, jeg kunne, men jeg skulle også støtte ham i forhold til et potentielt skifte til udlandet. Måske klæde ham på med et par tips eller whatever.
Ja. Ja.
Så jeg vidste godt min rolle her til at starte. Det ville nok blive reserve-chancen, og det havde det fint med. Okay. Det sagde jeg også. Det er klart, når han så røg, så skulle jeg stå. Det var ligesom kravet til det, men det vidste de også godt jo selvfølgelig. Ja. Men det var ikke givet, at jeg skulle stå nu, for eksempel. Så ja, jeg skulle bare prøve at klæde mig så godt på som muligt, og ligesom være den her støttende reservekeeper, som kunne presse ham meget.
Ja. Hvordan er det at skulle være den her, nu kæmper du så også med Jannik Storck, det er så dig, der har pladsen. Hvordan er det her med at skulle samarbejde til hverdag med sin nærmeste konkurrent?
Jamen det er jo hvad man tager det. Jeg har jo prøvet i det store udlandet. Det var ikke lige så nemt. Man var ikke venner. Man snakkede ikke sammen hver dag nødvendigvis. Man sagde heller ikke godmorgen til hinanden nødvendigvis hver gang. Det er jo noget lidt andet i den danske mentalitet, dansk kultur, at man er forholdsvis gode sammen herhjemme. Og Jannik er en super god keeper, til slet ikke det. Og vi har jo kendt hinanden i mange år.
Mm.
Så vi har et fuldstændig naturligt kendskab til hinanden, og vi respekterer hinanden.
Mm.
Uanset om hvem der står, så ved vi, at vi støtter hinanden. Så det har været helt naturligt.
Okay. Hvordan befandt du dig i sådan den lidt modsatte situation i udlandet, som du fortalte om, altså hvor man ikke støtter hinanden, når man ikke siger godmorgen til hinanden?
Ja, men det var ja, der har jeg en lille historie med det, som jeg aldrig vil glemme. Altså det var i Utrecht, hvor jeg også blev hentet til som anden keeper.
Mm.
Og så Robin Reuter, som skulle, det er ligesom jeg har lidt kort, at den sommer, der skulle han væk. Og så ville jeg overtage. Så jeg skulle lige vente en 3-4 måneder på bænken, lige for at suge det hele til mig, og du ved, jeg var stadig lidt åben.
Ja.
Og han bliver så skadet 2-3 uger efter, jeg kommer til klubben. Og jeg får min debut mod Feyenoord på hjemmebane. Og inden da vi tager til træning og kampe og så videre, der snakker han med mig, du ved, familien, hvad har du med, og du ved, har du faldet godt på plads med bolig, og tager en kop kaffe og sådan, god morgen, og det hele kører bare, ikke? Og så får jeg så chancen, kan man sige. Han bliver skadet lang tid, 2-3 måneder, og kommer så tilbage, og det er under Erik, og kommer så tilbage der, og han er fedt. Og så er der en morgen, hvor Erik, han kalder mig og Robin op på kontoret, hvor han simpelthen giver beskeden, at prøv at høre, Dave, han har simpelthen gjort det for godt til, at han kan, at jeg tager ham af, og du spiller igen, Robin. Ja. Så Dave, han fortsætter. Og jeg fra den dag af, der, han kiggede ikke på mig, da han mødte ind til træning. Der var ikke mere med kaffe, der var ikke mere med godmorgen. Hans familie sad op bag min familie på tribunen og sad og sagde, hver gang jeg havde bolden, ah, det var måske ikke så godt det der, og kunne han bedre, selvom der ikke var en skid galt med det, jeg gjorde.
Okay.
Jeg lavede en normal pasning, skulle den ikke have været foran måske i stedet for. Ja. Sådan nogle, du ved, hvor man tænkte, nu stopper jeg simpelthen. Så det var simpelthen, det var så småligt.
Ja. Hvor længe stod det på, den situation?
Indtil han røg. Okay. Og det gjorde han måske et halvt år efter.
Ja.
Så det var jo forholdsvis lang tid, ikke? Man ikke følte den der støtte fra sin konkurrent, fra sin kollega, som vi jo nu er. Så det er bare ikke på lysrød sky i det store udland. Det kan jeg lige så godt sige. Og sådan var det også i New York. Altså, hvis du ikke falder ind med det samme, både i målmandsteamet og holdet generelt, så bliver du hurtigt glemt.
Ja.
Så er du hurtigt bare den der fyr, som bare sidder i hjørnet over i omklædningsrummet. Så det er med at tage skeen anden i egen hånd, kan man sige, og vise lidt mere af sig selv. Og selvom du måske ikke er til det, så er det, at du bliver nødt til ligesom at bryde den skal, for at sætte dit mark, eller dit hvad hedder det, sætte sit præg på det hele i hverdagen. Ikke?
Ja.
Så, for ellers bliver man glemt ud.
Ja. I forhold til den her daglige træning, der så er, hvor man jo også har en del sparring, der er jo selvfølgelig en målmandstræner, og så er der måske en eller to andre målmænd. Altså sørger I ligesom for at holde jer hinanden på duberne sådan i øvelserne, og sådan, så det ikke ligesom, så I ikke gjorde hinanden dårligere?
Ja. Ja, og næsten også lidt for meget. Okay. Næsten også lidt for meget, fordi der er bare konkurrence. Der er konkurrence, når man er ude. I hvert fald de steder, jeg har været. Så du ved, det var... boldene kom lidt for hårdt en gang imellem, i forhold til, hvad de skulle. Og de blev lige sat lidt yderligere, end hvad de skulle, og sådan nogle ting. Så, eller spillede på det forkerte ben, selvom han godt vidste, at han skulle ligge den til højre. Så du ved... Det var også lidt svært i starten for mig, men jeg lover dig, det lærte man, og man lærte også at suge det der til sig, og også give igen, du lærte at give igen, og det er vigtigt, du kan stoppe for dig selv derude, når man ryger ud for Danmark, og selvfølgelig også herhjemme, det er klart, men der har man bare en lidt anden indgangsvinkel til det, altså der kan man lige snakke om tingene, og så er det okay, sådan er det altså bare ikke derude, det kan jeg skåne på, så igen, stoppe for dig selv, så det lærte jeg på noget måde.
Hvordan oplever du så konkurrencesituationen lige nu her i Lyngby mellem dig og Jannik Storr?
Jamen altså, det er godt momentum, vi har. Det er det helt sikkert. Og også de unge drenge, der kommer op. Jeg synes, vi presser hinanden rigtig fint i løbet af ugen. Der er nu en, der skal stå, og sådan er det altid. Og det er klart... Jeg kommer jo hjem med en masse bagage. Jeg er i en rigtig god alder nu. Jeg har spillet rigtig mange kampe i udlandet, og senest halvanden sæson fast i Tyrkiet. Så altså, ja, vi forsøger jo at presse hinanden så meget, som vi nu kan, og jeg håber jo, jeg kan give meget til dem. Og jeg prøver selvfølgelig også at finde noget i, men er der noget, jeg kan tage fra de andre også, ikke? Sammen med TV. Så det er bare, du ved, det er sådan en naturlig respekt, vi har over for hinanden, og det er godt flow, det er en god kemi, vi har. Og så er det højt niveau.
Ja.
Så det nyder, virkelig.
Hvis vi kan se lidt mere sådan på det målmandstekniske, så er der jo ingen tvivl om, at du måske i forhold til Mads Kiengaard er noget bedre sådan med fødderne og sådan noget. Er det også noget, der bliver altså lagt vægt på i sådan, eller er det noget, klubben også har i talsat over for dig, at det er en del, vi skal bygge på i spillet, at du skal sætte nogle bolde i gang, sådan lidt mere, hvad skal jeg sige, lidt flere korte og risikobetonede aflevering?
Ja, det er klart, at mig og Mads, vi er lidt forskellige på det punkt. Ikke fordi jeg siger, at Mads han er dårlig med fødderne, det siger jeg bestemt ikke. Han havde et hestespark af en anden verden, som jeg måske godt kunne bruge, som jeg ikke har. men det er klart, jeg, som jeg siger, de klubber, jeg har spillet for, der er det meget med at sætte spillet bagfra. Fra keeper, ture og stå med bolden, selvom der kommer pres. Vente til udfaldet kommer fra 6 eller 8, så man kan spille den her trekant med midterforsvar, som falder ud. Altså sådan nogle ting der, eller de her frække chipbold ud til baks, eller finde kanalen op til 9'er. Sådan nogle ting med det sydamerikanske udspark, whatever. Og det har jeg jo været en... Den spillestil har jeg været en del af i... Det ved jeg ikke, 12, 13, 14 år, tror jeg. Lige fra da jeg startede i Nordsjælland som 16 år. Ikke?
Ja.
Så jeg tror, det er, eller jeg ved, det er noget, Magne han rigtig godt kan lide.
Ja.
Jannik kan også spille den spillestil. Så han ved, at han har keeper, som tør spille den måde, som han gerne vil.
Ja.
Og det tror jeg også, der blev lagt mærke til i mod Nordsjælland. Det håber jeg i hvert fald,
ja,
at vi tør spille mere bagfra. Der er en anden ro dernede nu, kan man sige, i forhold til at få modstanderen lidt længere op på banen, så der kan blive skabt rum bagi. Så jo, det er helt sikkert en del af det.
Ja. Ja, man så i hvert fald et par gange, hvor du lavede det her sydamerikanske målspark, som er sådan lidt halvliggende ud på en fløj eller en wingback. Det her med at have bolden som målmand og skulle sætte spillet i gang, handler det lige så meget om at have mod, eller også om at have den tekniske udførelse, og gøre den rigtigt og være god til det?
Ja, begge dele. Ja. Begge dele selvfølgelig. Det tror jeg da. Du skal have mod for at kunne lave de bolde. Du skal sige til dig selv, det er okay at lave fejl. Fordi jeg har også lavet fejl med den spillestil. Da jeg var ude, og det kommer til at ske. Der kommer til at være tidspunkter, hvor at modstanderen har læst dig, eller studeret dig inden kamp, og holdene finder ud af, hvordan man spiller.
Ja.
Det er derfor, vi skal være på samme side, alle sammen, når man har en målmand, som gerne vil spille ud, og timingen skal være perfekt. Der er rigtig mange facetter i den spillestil.
Ja.
Men ja, du skal have modet, og selvfølgelig er der også noget teknisk i det. Altså, det er klart, du skal være komfortabel med at spille på den måde. Det er noget, du skal have gjort et par år. Det tror jeg roligt, jeg kan sige.
Ja.
Så det hænger sammen.
Ja. I forhold til, hvilket spark du skal vælge, om du skal sparke den langt op ad banen, eller det er en kort, eller det er en sydamerikansk ud på en fløj, er det dig, der skal tage beslutningen i den sidste ende, eller er der nogle principper for, hvornår vi skal det ene og det andet?
Altså ja, det er rimelig frit,
ja,
fra mit vedkommende. Det er klart, når der er noget i opbygningsspillet, når bolden ruller, jeg skal være opmærksom på, men når jeg står med i hånden, og jeg kan se, der er rum ude på venstre, jamen, så klapper jeg en par ud. Altså ja, det er klart. Det kan også være dybt løb på kante, for kanterne. 9'er, som tager løbet bag deres virbarkæde, sådan nogle ting, hvor man lige, du ved, frøngertakt, og så lige laver flikket, og så afsted. Sådan nogle ting, det elsker, og det er blevet bedre til at se de der momenter i kampene. Jeg er bedre til at se rummene, eller hvad hedder det, recognize rummene, hvor de er på banen,
ja,
når jeg står med bolden og klar til sydamerikansk, så det ligger så dybt i mit spil, at det skal bare gøres.
Ja, så det er lige så snart, du har grebet bolden, altså, så har du ligesom en tanke om at... Men nu skal jeg se...
Så er det offensivt. Så er det offensivt. Min tankegang er offensiv. Hvis jeg går ud og plukker et indlæg fra siden, så er det simpelthen bare... Og det er det, vi skal også have trænet mere. Det er det der med den der reaktion med, når jeg har bolden, så er det afsted.
Ja.
Så er det afsted, fordi jeg kan godt finde jer på kanter eller bag bagkanten. Ikke? Så sådan en ting der. Men det, vi skal lære hinanden bedre at kende, og det kommer også... Nu har jeg været med i preseason selvfølgelig, hvor Mads også var der. Nu er det klart, nu er fokus lidt mere på mig, kan man sige, i forhold til, hvordan vi skal spille os ud bagfra.
Ja.
Så jeg ved, at forspillerne, de bliver mere og mere trygge nu. Ja. Og så det føles jo rigtig, rigtig godt. Så det er bare at blive ved, at vi skal lære hinanden bedre at kende. Det kommer også.
Ja. Her til sidst vil jeg gerne lige vende lidt tilbage til der, hvor vi startede, nemlig sådan forskellene på eller de erfaringer, du har taget med dig hjem fra udlandet, som jeg gerne vil have dig til at sætte lidt flere ord på. Sådan på målmanden af David Jensen før og efter du, eller ja, før du tog afsted til den, du er nu, her, hvor du kom hjem. Hvad er sådan de største forskelle, hvis du sådan selv skal pege det ud?
På målmandsspillet?
Ja.
Jamen, jeg er jo blevet, det er også det, jeg sagde, jeg føler, jeg er blevet modnet. Som menneske, men også som fodboldspiller, og med det mener jeg, at når jeg har bolden, så udviser jeg en anden ro. Jeg tør at gå med i mange af spillets faser, end hvad jeg gjorde før. Og det vil sige, når der, altså hvis jeg står midten med kuglen, og der kommer pres på, jamen, så kunne jeg godt have en tendens til bare at sige, ej, det er måske lidt for risky, nu klapper han bare op som safe. Nu tror jeg, jeg er blevet meget mere cool i forhold til det, fordi at det også er en del af den spillestil, som min cheftræner gerne vil have, og det skal man jo respektere, og det skal man øve.
Mm.
Og så også det der med og selvfølgelig spillet i boksen, bruge min størrelse ordentligt. Der har jeg måske førhen tøvet lidt, og nu er jeg blevet mere, nu skal man bare have en på lampen, og nu skal ud og slås med de andre.
Mm.
Altså den her decision making er blevet meget mere klar over og bedre til over årene. Men også at i forhold til, hvis man skal kigge på en anden, altså kritik, jeg er bedre til at tage kritik til mig, end jeg var dengang. Hvis man nu laver en fejl, hvis der nu er noget, man ikke er tilfreds med, jamen så tager jeg det til mig selvfølgelig, og prøver at sige, jamen, er der en anden vinkel, er der noget andet, man kan gøre for at blive bedre i den her situation, for at optimere den her situation. Og det har jeg virkelig taget til mig. Fordi det var en af de ting, også da man var ung, og der skulle fart på, det går nok ikke, og bum bum. Nej, altså, vil du blive en bedre keeper, eller skal vi være i de her ungdomsår, og de her teknikker, man brugte dengang? Nej, vi skal steppe op, og det har jeg virkelig taget til mig, og det, der føler jeg også, at man er blevet voksen.
Ja.
Så du ved, jeg synes, i alle spillets facetter, i målmandsspillets facetter, synes jeg, jeg har taget step op og er blevet modnet, helt sikkert.
Ja. Hvad er sådan dine styrker og svagheder som målmand, sådan som du har udviklet dig til i dag?
Jamen, man kan jo, det, jeg synes jo, mine styrker, det ligger jo meget i mine fødder. Og det gør det jo, fordi at det er jo en spillestil, jeg er så komfortabel med, og som jeg har gjort det så lang tid. Så den ro og mine fødder, jeg kan give til holdet og firebarkæden, jamen det synes jeg er en af mine styrker. Og så synes jeg, jeg er blevet bedre til at komme ud i feltet og bruge min størrelse, som jeg skal. Og så kan man kalde det, jeg ved ikke, om man kan kalde det svaghed, og måske mere udviklingsområder. Man kan jo altid blive bedre til at blive en bedre shotstopper. Altså, du kan altid blive bedre til at redde bolde. Så det skal jeg stadig arbejde med. Jeg skal stadig være bedre til at bruge min størrelse inden for stregen, blive hurtigere, blive mere eksplosiv, end hvad jeg er nu. Det er fint nu, men jeg ved selvfølgelig, det kan blive bedre. Sådan kan det for alle, og det mindset skal man have. At det altid kan blive bedre. Og det er også derfor, jeg siger udviklingsområder, ikke svagheder. Det er klart, der er nogle færdigheder, man har fået sig nu, som det med fødderne, eller der er noget måske gribeteknisk, eller hvad kan man sige, når man læser spillet, sådan nogle ting. Det er nogle færdigheder, man kan gøre sig i form af erfaring og rutine, som man jo får, når man har været ude i mange år, fordi det er bare noget andet, der er nogle andre øjne på dig, og presset er større, så det kan jeg da mærke i hvert fald.
Ja.
Men jeg vil aldrig nogensinde sige, at jeg er blevet færdig med at lære, fordi det er jeg ikke.
Ja.
Så jeg forsøger sammen med TB at sætte os ned at lægge en plan for, hvad der skal blive bedre i forhold til udvikling. Der er måske også noget med noget venstre ben og sådan nogle ting. Og, altså, så, du ved, ting, som godt kan nå at blive rettet på.
Mm. Rutine, det synes jeg ofte, man hører som noget rigtig vigtigt for mål, men også vigtigere for andre markspillere. Når man ser på hvem, der står i de forskellige klubber, så er det måske ikke så mange 18-19-årige, som er målmand kontra andre positioner. Hvad er det, den her rutine, den gør? Er det for eksempel sådan noget, som at tage beslutninger? Hurtigt, skal man gå ud og gribe? Skal man lige ind på stregen?
Ja, altså prøv at give den her ro til fire på kæden. Det er simpelthen det er det vigtigste for dem i forhold til deres keeper, hvem de har stående bag sig. De skal skulle stole på dig. Altså, de skal føle sig tryg hos dig. Og det er også relationen, altså hvordan man kommunikerer på banen. Altså, det er også vigtigt, at der er en god kommunikation, positiv, altså det skal være kritisk, men på en konstruktiv måde. Altså, man skal tage noget til sig, og man skal også være, man skal også kunne tage imod. Og det tror jeg bare man lærer over årene, altså at blive modnet på den måde, også kunne tage kritik, fordi jeg var da ikke specielt god til at tage kritik dengang, da jeg var 16-17 år. Nej. Det tror jeg næsten personligt nogle gange, ikke? Det er også det, man ser nogle gange med de helt unge nu.
Ja.
Man holder lidt igen i forhold til at give en sviner, ikke? Ja. Som man måske godt kan gøre til nogle af de lidt ældre. Ja. For så ved man, okay, nu har man sagt det, og så er man videre.
Ja.
Og så hvis man skal lige blive lidt irriteret på hinanden, så er man færdig efter træning, og så er man gode venner igen bagefter.
Ja.
Så det, jeg tror også meget, det handler om kommunikation.
Ja, godt. Lad det her med blive det sidste budskab fra i dag. David, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med kamp på fredag og opholdet i jul her i Lyngby. Det skal nok blive godt, det er jeg sikker på.
Tak.
Så tak fordi du var med i dag.
Velbekomme.
Tak fordi du lyttede med. Altid blå og hvid er klar med mere kongeblåt indhold i næste måned. Udsendelsen var tilrettelagt og produceret af Pelle Holland Lindegård. Vi høres ved.